SBS Radio. Kjo jam në Maqedoni, ka kaluar nën presionin e një teatri të jashtëzakonshëm që lidhet me arratisjen dhe ikjen e ish kryeministrit të vendit Nikola Gruevski dhe përpjekjet e policisë së shtetit për ta burgosur atë. Pasi që u paralajmërua se vet Nikola Gruevski do t'i dorëzoi policisë, nuk ndodhi një gjë e tillë. Ndërkohë që Ministria e Punëve të Brendshme publikoi fotografinë e tij në webfaqen zyrtare në kategorinë e personave të pakapshëm, për të cilin policia kishte lëshuar urdhër arrest, në anën tjetër policia po kryente bastisjet në zyrat e vëmërose dhe në shtëpinë e Gruevskit, vet ai u bë i gjallë duke lajmëruar se është në Hungari si pasoj e kërcënimeve të fundit për jetën. Konfirmoi se është në Budapest dhe ka kërkuar azil, duke pohuar se ai do t'i qëndroj besnik parimeve të veta dhe luftës për një Maqedoni të pastër. E në një nga portalet më të lexuara në Hungari shkruhet se Gruevski kishte patur marrëdhënie të hershme të fsheta me kryeministrin hungarez Viktor Orban. Më tej thuhet se Gruevski ishte ndër politikanët e parë që kanë ndjekur Orbanin në fushatën zyrtare Stop Soros në Maqedoni. Në anën tjetër, kryeministri hungarez kishte përkrahur vet Gruevskin në disa fushata dhe konsideroheshin miq shumë të afërt. Qytetarët e Maqedonisë thonë se arratisja e Gruevskit është mundësuar nga pushteti dhe pajsojnë shërbimet e shtetit për paaftësi. Për më tepër ndjekim prononcimet e disa prej qytetarëve.
Do të kë
për derisa të ia mundsojnë gjyqësori dhe policia, jon ai do të ikë. Kjo më duket sikur të ketë arritur ndonjë marrëveshje, përndryshe ai është dashur që të njëjtën të hyjë në burg. Ne e thuam një fjalë, fajtorët ikin ndërsa të drejtit qëndrojnë.
Ne vllade, në zakon.
Nuk po vlen as ligjet as asgjë. Dikush mund të fshihet e dikush për ndonjë punë shumë të vogël, menjëherë arrestojnë, ndërsa dikush me miliardë euro, nëse është e sakt, mund të fshihet që askush të mos arrestojë. Kjo nuk i ngjan një shteti. Askush nuk guxon të jetë mbi ligjin. Nuk është në rregull të largohen, duhet të lajmërohen. Qytetarët e thjeshtë e arrestojnë për asgjë, e ai është i pasur, me para mund të blejë gjithçka. Ata që duhet ta mendojnë se ku është fshehur, ja kanë lejuar që të ikë. Ata duhet të mbajnë përgjegjësi.
Tashmë Hungaria ka konfirmuar se Nikola Gruevski ka kërkuar azil. Ministria e Jashtme ka thirrur ambasadorin Laszlo Dux, i cili në takim me sekretarin shtetëror Viktor Dunovski ka konfirmuar saktësinë e informacionit të plasuar nga vet Nikola Gruevski në Facebook. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka kërkuar që organet të bëjnë punën e tyre dhe ekstradimin e Nikola Gruevskit në mënyrë që ai sa më parë të vuajë dënimin në Maqedoni. Për më tepër ndjekim deklaratën e Zoran Zaev.
Të besojmë në gjyqësor, të besojmë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ta bëjnë ata punën e tyre, herët e se vonë do të ekstradohen, do të kthehen mbrapsht në Maqedoni, s'ka ikje, policia nuk ka pasur asnjë të drejtë pa akt udhëzimi të pengojlirinë e Gruevskit, nuk ka pasur të drejtë as ta ndjekë, as ta ndërmarrë diçka.
Nga Ministria e Punëve të Jashtme Radmila Sheqerinska përgjegjësinë e kërkon tek gjykata.
A sega sudstvo to treba da istrash.
Tani gjykata duhet të hetoj se përse këto raste kaq vështirë zbatojnë masën e paraburgimit, kur tashmë u kanë ikur disa persona dhe përse duhet të kalonin 3 ditë që udhëzimi i gjykatës të arrijë deri te Ministria e Punëve të Brendshme. Nuk do t'i zgjidhim problemet nëse qeveria shndërrohet në prokurori, gjykato dhe pushtet ekzekutiv.
Në anën tjetër, VMRO dhe vet kryetari Mickovski nuk jep asnjë detaj rreth arratisjes së ish kryetarit të VMRO-s Nikola Gruevski dhe ish kryeministrit të Maqedonisë. Por në paraburgim janë ish ministri i transportit dhe lidhjeve Mile Janakjevski dhe ish sekretari përgjithshëm i qeverisë Kiril Bozhinovski, pasi prokuroria speciale mori informacion se janë përgatitur edhe këta dy të arratisen një lloj sikurse Gruevski. Nga Alianca për Shqiptarët, Ziadin Sela ka kërkuar që qeveria të japë më njëherë dorëheqje, të krijohet qeveri ekspertësh dhe të mbajnë zgjedhjet parlamentare e presidenciale, sepse kjo qeveri nuk ka moral të vazhdojë më tutje. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Qeveria dhe kryeministri duhet të mbajë përgjegjësi dhe të japë dorëheqje dhe më njëherë sa më shpejt të jetë mundur të krijohet qeveri ekspertësh, të cilët detyrë kryesore do të kenë pastrimin nga elementët korruptiv në influencë politikës, të gjithë atyre që përbëjnë sistemin e drejtësisë dhe të gjyqësisë dhe bashkë me zgjedhjet presidenciale të organizojnë edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Ky lloj teatri është i papranueshëm dhe i turpshëm edhe për partinë Besa. Ndjekim prononcimin e Fadil Sendelit.
A iku, ose zoti Grueski u ndihmu që të ike, ose një farë mënyre u leju nga ana institucioneve shtetore, nga ata që ma përgjegjës që të kujdesen që sot zoti Grueski mos jetë në Budapest, po të jetë në Shutk, e leju një farë mënyre që a i tika.
Nga BDI-ja është prononcuar Artan Grubi, i cili thotë se asnjë nga aktorët e kësaj partije nuk ka lidhje me arratisjen e Gruevskit.
Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe asnjë funksionari vetë, nuk ka absolutisht asnjë farë lidhje me procesin gjyqësor në të cilin akuzohet dhe është dënuar ish kryeministri Gruevski dhe as më pak ka çfarë do të qoftë lidhje me ikjen e tij në Hungari dhe kërkimin e azilit politik.
Kryeministri hungarez Orban thot se autoritetet hungareze, duke marrë parasysh se Gruevski ishte 10 vite kryeministër dhe duke marrë në konsideratë rrethanat e sigurisë, i lejuan të dorëzojnë kërkesën për azil dhe dëgjuan arsyetimin e tij në zyrat e byros për migrim dhe azilant në Budapest. Aktualisht po shqyrtohet kërkesa që do të ketë epilog në përputhje me aspektet juridike dhe ligjet e shtetit hungarez, thot Orban. Arratisja Gruevskit ka marrë hov mediatik në tërbotën. Mediat sërbe përhapën lajmin se ai kishte kaluar nga Tirana me pasaport false. Ishte strehuar një natë në ambasadën hungareze dhe më pas është nisur nga Rinasi. Policia shqiptare ka konfirmuar se Nikola Gruevski ka kaluar në pikën kufitare Hani Hotit për Maltëzi me automjet të ambasadës hungareze në Tiranë, që përveç shoferit ka qenë i pranishëm edhe një person i ambasadës me pasaport diplomatike. Nikola Gruevski kishte kaluar më datën 11 nëntor, ndërka që më datën 13 nëntor kishte arritur edhe letra që Nikola Gruevski është person në kërkim. Në ndërkohë që bëhet e ditur se Gruevski që në shtator kishte tërhequr të gjitha parat nga bankat e Maqedonisë. E nga ngjarjet të tjera, vlen të theksohet miratimi i buxhetit të shtetit. Buxhet prej 48.2%, sa është aktualisht parashihet të jetë 54.2%. Në rrafshin kulturor, tashmë tenderimet dhe shtyerja e rindërtimit të teatrit shqiptar është në duart e prokurorisë speciale, ku dyshohet për shumë manipulime dhe keqpërdorime. Ka nisur edhe aktivitetet e muajit nëntor. Tetova feston nëntorin vjen në edicionin e 6 duke nisur me aktivitetet e shoqatës Tradita për të vazhduar më tej me ansamblin Shota, grupe teatrale dhe koncerte klasike. Edhe qytetet të tjera bëhen gati për shënimin e 22 nëntori ditës së alfabetit dhe 28 nëntori ditës së flamurit. Ndërkaq për nder të 550 vjetorit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, teatri shqiptar nga Amerika me aktorin e njohur nga Shkupi Gjevat Limani po zhvillon turne me monodramën Skënderbeu në disa qytete shqiptare. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.